sa isang pong typical love story ng isang pelikula, eh, kadalasan po ay alam na natin ang pinaka-tema ng istorya. Ang isang lalaki ay makikilala niya ang isang babae, sila ay magkakagustuhan, at magkakaroon po ng conflict along the way, may mga balaki na tandang, may kontrabida, at magkakaroon po ng paligsahan. Subalit eventually, ang magsing-irog na ito ay matatapos ang story at kwento sa isang kasalan. At sasabihin, they will live heavenly ever after. Yan po ang pelikula. Yan po ang Hollywood. Yan po ang showbiz. But in reality, hindi po ganun ang totoong mga kaganapan. Ang pag-aasawa, marriage, is a lifetime commitment between two sinners who decided to stick together through thick and thin. Sa mga may asawa, alam niyo pong hindi, it's a fairy tale. Isang ideal na karanasan ang nakikita natin sa mga ganong aspeto. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating series ng pag-aaral dito po sa Genesis, ay nais po natin tingnan ang paksa na kung saan ang pamilya na binuo ng Diyos, itinatag ng Diyos, isa ito sa mga creation ordinance, isa sa mga kanyang mga tinawag na creation ordinance, tatlo ang creation ordinance bago pa mahulog ang tao, ang pagpapamilya, ang pagsamba, at ang paggawa. Subalit, ang lahat ng ito ay nagkaroon ng dungis, nagkaroon ng role reversal, nagkaroon ng problema nang ang tao ay mahulog sa kasalanan. Remember, in Genesis chapter 1, verse 18, inutusan ng Diyos ang tao to multiply, go and multiply, be fruitful, and that is the ordinance of marriage. Makikita po natin na kung saan ay bahagi at dinisenyo ng Diyos ang pagpapamilya at ang pagpaparami ng lahi. However, dito po sa ating talatang masusumpungan, dahil po sa pagsuway ng tao, particular po ni Adan na kung siya ang tumalabas na pinaka-kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan, ay nangyari po ang mga bagay na ito. Sa mga mananampalataya, sa mga professing Christians, napakahalagang maunawaan ninyo ang first three chapters of Genesis. Kung ito po'y itinuturo sa mga Sunday school bilang isang kwento sa mga bata, sa ating pong mga matatanda, sa ating pong mga mananampalataya, hindi po ito isang basta kwento lamang. Kung hindi para sa atin, the first three chapters of Genesis is the foundation of the Christian worldview. Napakahalaga pong maunawaan natin na dito nakatungtong ang pundasyon ng ating paniniwala. Paniniwala sa lahat ng mga bagay kung saan nagsimula. Sa pamamagitan po ng first three chapters, napakahalaga ikaw bilang isang mananampalataya na hindi ka lang dapat pamilyar sa tatlong kabanatang ito, kung hindi ang tatlong kabanatang ito ay iyong ipinagtatanggol at iyong pinanghahawakan, sapagkat dito nakasalalay ang paniniwala ng isang Kristiyano at ng Iglesia patungkol sa Kristiyanong pananaw, the worldview. The authentic believer believes and holds and defend the Word of God and the Word of Christ. So umaga pong ito ay titignan po natin ang isang talata lamang, Genesis chapter 3 verse 16, na kung saan ang sabi rito, to the woman, he said, God said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desires shall be of your husband, and he shall rule over you. And nais ko munang bigyan ng clarification ang issue ng subject na ito. Una, it is by no means that the woman is more guilty or more sinful than man. Wala po sa talata dito, at hindi po natin makikita sa first three chapters and even in chapter 3, the dark chapter of the Bible, hindi po sinasabi dito na mas makasalanan ang babae kaysa sa lalaki or mas guilty ang babae kaysa sa lalaki. The Bible presents consistently that both men and women are equally guilty and sinful before God. Romans 3:10-12. No one is righteous. No, not one, even one. Both men and women are equally deserve the wrath of God and the punishment of God in them. Hindi yung sasabihin na dahil ang babae ang siyang nagbunsod sa pagkakasala ni Adan, eh mas guilty o mas makasalanan ang babae. No. They are both equally guilty. They are both equally deserve punishment. They are both equally deserve the wrath of God. Also, both of them are equally deceived through repentance of their sins and faith in the promise of the coming Messiah, no other than the Lord Jesus Christ. Kung meron mang kaligtasan, maliligtas ang lalaki at ang babae. Kasi ang ating tinalakay last week in Genesis chapter 3 verse 15, pareho ang lalaki at babae ay maliligtas. Pareho ang lalaki ay babae ay mapapatawad sa kanilang sala sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa ipinangakong tagapagligtas, ang binhi ng babae na siyang dudurog sa ulo ng ulupong. At ito po ay nakita natin sa bagong tipan, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. That's the first clarification of this subject. Second, we see also the Bible teaches us that there are gifts of marriage and gifts of celibacy. Maliwanag po yan dito po sa Genesis, sa First Corinthians chapter 7. First, turn your Bibles in Corinthians, First Corinthians. Chapter 7, verse 30. Ano pong tagubilin ng Apostol Pablo? Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay sa Panginoon kung paano niya magbibigay kasiyahan sa Panginoon. Ngunit, ang asawa ay nababalisa sa mga bagay sa libutan kung paano niya mabibigyan kasiyahan ang kanyang asawa. At ang kanyang pansin ay nahahati. Ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay balisa sa mga bagay sa Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babae ni asawa ay nababalisa sa mga bagay sa sanlibutan kung paano niya bibigyan kasiyahan ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikabubuti upang hindi upang lagyan ko kayo ng sino kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon na walang sagabay. So here we see a very clear picture at teaching of Apostle Paul. Sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay isang lalaking walang asawa. Remember dito sa verse 1, ngayon tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, mabuti para sa isang lalaki na huwag humipo ng babae. O ibig sabihin ay mag-asawa. At binanggit nga niya po dito sa verse 32 at verse 35 ang kadahilanan. A single person, his only concern is about the kingdom of God. On the other hand, mahahati ang isang lalaki o isang babae na meron siyang pananagutan at responsibilidad sa kanyang pamilya. So dito po natin makikita that there are gifts of marriage for people who are gifts for marriage, but also, there are also gifts of celibacy that are busy for the kingdom of God. Yan po ang pangalawang clarification na dapat natin makita sa bagay na ito. And thirdly, the specific curses on both men and women. Ngayon po, tinitingnan natin ang kababaihan. Lord willing, next week, ang sumpa o ang parusa ng Diyos sa mga kalalakihan. Dito makikita natin on both curses, on both the man and the woman, ito po'y interrelational. It has something to do with their ordained roles. In short, sila po ay magkakaroon ng tunay na problema sa aspetong ito. Sa kadahilanan, dito natin makikita na isang bagay na masalimuot. Dalawang bagay po ang nais kong tingnan natin bago mawala ang tuluyan ang aking notes. First is the problem or the pain and suffering. The pain and suffering of a woman as a mother. So dito po natin makikita mga kapatid, yung unang verse sa verse 16. Sabi dito sa verse 16, to the woman, he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain, you shall bring forth children. And that is the first point that I would like to discuss, to expand on this particular verse. Bahagi po sa sumpa ng Diyos ay the pain and suffering ng kababaihan bilang isang ina. At ikalawa, the pain and suffering of a woman as a wife. Sapagkat ang sabi po dito sa pangalawang huling bahagi ng verse, your desire shall be for your husband and he shall rule over you. Yung pong construction, in the Hebrew construction dito po sa I will surely multiply your pain, ito po yung isang Hebrew construction na parang sinabi niya po dun sa Genesis chapter 2 verse 6, 16 na kung saan, you will surely die. Die, you will surely die. In like manner, yun din po ang Hebrew construction na ginamit dito. I will multiply your pain. In pain, I will multiply. Pararamihin ko ang pasakit. Eh, ito po yung masasabi nating parang principle na no pain, no gain. It is important, note, mga kapatid, na yung portion po ng verse na ito ay ginamitan ng may akda ng figure of speech. Yung pong tinatawag na synecdoche. Sa mga teenagers, sa mga estudyante, if you are familiar with synecdoche, what is synecdoche? Synecdoche is a part of a whole. Bahagi lang yung binabanggit, di ba? A portion, but he is referring to the whole. No? Pag sinabing arms, it is part of the body. Pero ang tinutukoy dito ay yung buong katawan. Ganun po. No? O isang bahagi lamang ng tahanan, the room, the kitchen. Pero ang ibig sabihin ito ay bahagi ang buong tahanan. Dito makikita po natin, ganun po ang pagkakakonstruct dito ng author, ni Moses. In-attribute po niya yung pong paglilihi, no? Yung pong panganganak. Ito po'y bahagi lamang ng isang babae bilang isang ina. Bakit po? Dahil ang katotohanan po, ang paghihirap ng isang ina ay hindi lamang sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Hindi mo ba? Eh kahit nga yung mga anak ng mga ina na may mga sarili ng pamilya, na kapag nakakagawa ito ng mga maling desisyon, iniinda ng ina. This is the point that a mother, a woman, part of the curse is the pain and the suffering of a woman as a mother. Iusod pa natin, bago pa maging ina ang isang babae, nandoon na rin ang suffering and pain. You teenagers, you women, part of your biological system is your monthly period. And that monthly period is the preparation for bearing child. Hindi ka pwedeng magkaroon ng conception if you don't have your monthly period. And on those monthly period, you have already experienced dysmenorrhea, mood swing, change of hormonal imbalance. How much more kapag ikaw ay nag-conceive na? There will be morning sickness, heaviness, tiredness, difficulty of walking, and even sleeping. Di ba sa mga nagbuntis? Matapos yung mga panganak, mista mismo matulog na nakadapa. Bakit? Dahil napakaraming buwan na kung saan ay hindi nyo kayang matulog ng nakadapa. The labor pains. Thousands of women died upon giving birth. And thanks be to God, it's a blessing in medical advancement. Nabawasan na po ang mga nagbubuhis buhay ng mga magulang, ng mga kababaihan sa pagluluwal lamang ng anak. Today, we have our what we call the painless procedure. Binabawasan. Yung bang sinesedate ang nanay at paggising niya, yung tapos na ang proseso ng panganganak. Pero ganun man, kahit man pabawasin ng medisina ang nararamdaman ng isang ina, hindi doon natatapos ang sumpa na sinasabi dito ng talatang ating pinag-aaralan. The curse also entails not only childbearing, but even it is also extended in child-rearing. Sa pagpapalaki nito. That's why I told you, the figure of speech na ginamit dito is synecdoche, a part of a whole, na kung saan kapag naipanganak, eh hindi pa tapos ang paghihirap ng ina. Andiyan dyan ang linggo-linggo at araw-araw na puyatan. Lalong-lalo na kapag ka ang firstborn baby mo o ang baby mo ay colic baby. Kabagin na hindi pa ibaba na natutulog sa yung arms. Na na-experience na isang ina for 3 days, wala siyang tulog. The pain, the suffering, the hardship. Even Jesus, the mother of Jesus, nabanggit yan. In Luke chapter 34 to 35, ang sabi doon sa propesiya ni Simeon, masasaksihan mo ang mga maraming magaganap sa batang ito at ito'y pupunit ng iyong puso. Imagine nyo si Eve. Eve and Adam. They live 900 plus years. Every time na meron siyang anak, apo sa tuhod ng mga anak, imagine nyo, it always rings the bell. Kasalanan ko ito. And 900 years plus lang. Dala-dala yun. Hindi siya natapos kay Seth lamang. What is recorded is yung tatlong anak. Si Abel, si Cain, si Seth. But the Bible tells us, marami pang mga sons and daughters si Eve. At ang sakit na dinadanas ng isang ina, ito po ay masasabi natin in all aspect ng kanyang buhay. Not only in the physical pain from the birth pains, the daily house chores duty, sa pagpapalaki ng bata, at pag lumaki itong bata na ito ay marunong nang magmaktol, marunong nang dumabog, marunong nang sumagot, at mayroong dalawang two magic words ng mga anak kapag inuutusan ng ina. And what are those two magic words? Wait lang. Mga anak, ang inyong mga ina ay nasa bingit ng buhay at ng kamatay nung sila'y iluwal, nang kayo'y iluwal. There is not only a physical, emotional, and psychological pain. Emotional pain when you kids grow up and you rebel with the parental authority. There's emotional pain with your mom when you talk back, when you reason out, when you fight back. There is emotional pain every time you disobey and ignore them. There is emotional pain when you neglected them. What is the point? Yung pong pain and suffering ng isang babae bilang isang magulang, bilang isang mom, ay bahagi ng sumpa. There are a lot of pains and suffering and frustrations and sorrows and hardships associated in motherhood. Kaya nga bilang isang maliwanag na aplikasyon ito na direkta sa mga anak, to children, to kids, you may not be probably noticing the suffering, the sacrifices, and the pains of your mothers. All you have to do is, mommy, kayibaw. Yun yung panahon na kung saan hindi pa pandemic. Ngayon pandemic na, utusan ka, mommy, nasa online class ako. With all this social media stuff, dito nyo makikita the suffering and the pain and the sorrow and the frustrations of motherhood. To you ladies, to you girls, you will experience the same curse once you reach motherhood. And that's the time you will appreciate and realize your own mother. Di ba ganoon naman tayo mga before, no? Tatandaan natin, minsan, yung mga estudyante tayo, ang concern natin, bawon, magandiyan tayo bawon, tapos na. Ako na magpa-budget dito. Saya na ako sa trabaho, sa barkada ko, sa mga peers ko. But you will realize the responsibility of your mother or your father once you are already in their shoes. Sa mga kadalagahan, sa mga ladies, girls, you start training. You start engaging yourself to womanhood activities. Hindi yung puro supply at makeup. At early age, you should learn the duties of motherhood. Engage in household responsibility. Cooking, cleaning. Why? Dahil yan ang siguradong gagawin mo later on. If God grants you the gift of marriage, yan ang dapat mong paghandaan. Sapagkat hindi absuelto sa sumpang ito ng isang babae sa larangan ng pagiging isang ina. To the boys, to the gentlemen, and to the fathers, we are guilty on this. We hurt our spouse, we hurt our mother the way we react, we talk back. What we need is to support them, to help our mothers. Appreciate their selfless labor in the family. Joining them in the household chores. Bakit sa mag-asawa, minsan ang madalas pang pinagtatalo, ang araw na magtalo ang mag-asawa o ang pamilya, sa araw po minsan ang Panginoon. Bago pumunta sa kapilya, pagka-uwi sa kapilya, di ba? Huwag nyo sabihin, pinapatamaan kayo. No, I'm just saying, generalization, dahil nangyayari ito sa akin. Nangyayari ito sa bawat pamilya. Dito makikita natin ang bakbak at buhos ng sumpa regarding the pain and the suffering of a woman as a mother. But also, may liwanag. May magandang balita sa mga magulang, sa mga ina. The New Testament teaches us that there is hope for every woman in spite of the curse. 1 Timothy chapter 2 verse 15. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 15? Ang sabi diyan ni Apostol Pablo, it is an encouragement. There is encouragement among woman to stay on the design of God. Dinisenyo ng Diyos sa kayong mga kababaihan ay magluluwal ng sanggol. At sa pamamagitan ng pagluluwal ng sanggol, no matter how difficult it is, but if you will continue to keep on this, on God's design, the seed of the woman will crush the head of the seed. Dahil ang prinsipyo ng pagluluwal ng isang sanggol ay ang prinsipyo itinakdagi ng Diyos upang ang inangapong tagapagligtas ay lupigin, talunin, sirain ang diablo. Women will be delivered in the curse and redeemed and be heirs again in new heaven and new earth. ang isang ina, may katapusan ang inyong paghihirap. Whether it is physical, emotional, or psychological pain. Kung ikay magsisisi at tatalikod sa kasalanan at kikilala sa ipinangakong tagapagligtas na Mesiyas na si Kristo Jesus. Isang bagay na kung saan makikita natin na ito'y ipinangako. Subalit kalunos-lunos. Nakalulungkot. Kung sa buhay dito sa mundong ito ay puro hirap at pagbabata at puro pasakit at ikay mamamatay ng hindi walang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi ko sa iyo, Ina, mas lalo at mas lalong marugdog, mas lalong mabigat at masidhi ang pagdurusa sa kabilang buhay kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak sa krus, sa impyerno. Kaya ito isang panawagan sa mga lahat ng mga kababaihan. Ina, babae, dalaga, it is an invitation to all girls. You will experience such pain because of the curse. But in order not to experience it after the life after, look upon Christ. Turn to Christ for salvation of your sin. Para hindi mo na danasin pa ang puot at galit ng Diyos sa kabilang buhay. May kaligtasan sa kahirapan ko. Merong katapusan sa mga paghihirap na iyong nararanasan. Lumapit ka kay Christ Jesus para sa katubusan at kaligtasan ng iyong buhay. Ikalawa, hindi lamang natin nakita dito the pain and the suffering of the woman as a mother, but in the second portion of the verse, we see here the second aspect, the pain and the suffering of a woman as a wife. Pansinin po niyo yung second verse, o yung last verse, your desire shall be for your husband and for you shall he shall rule over you. Dito po sa second part of the verse ng kababaihan, makikita po natin dito, it has to do with the problem and the conflict in marriage. In verse 16, dito makikita po natin ang sinasabi ng Diyos, sinasabi niya sa babae, dahil sa iyong pagsuway, dahil sa pagkahulog sa kasalanan, ang iyong puso ay marerevolutionalize. Ito'y lumaban, ito'y lumihis laban sa akin. Ito'y nagkaroon ng conflict ng relasyon sa akin. Ganun din ang iyong magiging relasyon sa iyong asawa. If you will check in other translation, particularly in ESV, ang sabi po dito ay, your desire shall be for. But take note dun salitang word for, meron pong number sa taas. Meron pong footnote sa taas. Follow me in your Bibles. Why? Because ang tamang translation po niyan, ang ibig po sabihin dyan, your desires shall be contrary to your husband. Your desire will be against on your husband. Your desire is against to your desire. Andyan po yung agad-agad the word na the concept of conflict in marriage. At yan po'y bunga ng pagkakasala. Bunsod po ng pagkakasala. You know the word desire, ginamit po dito sa verse 16, is the same Hebrew word sa ginamit po sa next chapter. Chapter 4, verse 7. Ito po yung patungkol kay Cain. If you do well, you will not be accepted. If you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Same word po yun. Yung sin is a desire. Ito po yung parang yung kasalanan ay magkokontrol sa iyong buhay. Ang kasalanan ang siyang magdo-dominate, magdi-dictate sa iyo. And that has been, that has happened kay Cain. Si Cain ay napangibabawan ng kanyang inggit sa kanyang kapatid. At yung inggit na yan ang siyang nagbunsod sa kanya upang patayin niya ang kanyang kapatid. In like manner, the desire of the woman, she makes an attempt to manipulate, to dominate this husband. And this is the reason why there is the idea of bringing the husband, bringing her husband to subjection. Aminin man ang mga kababaihan o hindi, there are times, I'm not saying all, often times, I'm not saying always. What I'm saying, there are times na itong sumpang ito ay umiiral sa inyo, mga asawang babae. There are times wives manipulate their husband by their emotion of tears. There are times their wives use their tears as a game changer. In the middle of an argument, in the middle of discussion, in the middle of conflict, lalo na kapag talo na yung argumento nyo, you will use your very powerful game changer. Tears of emotion. Mga lalaki, huwag pumalakpak ang tingin nyo next year, ya? Next week, ya? Kayo naman. But that happens. Ang sabi dito, husband will rule over her. And that is the design ng Diyos. The male leadership in marriage, hindi po ito part of the curse. Remember, prior to the fall, na-establish na ang headship. Male headship has been established. Maliwanag po yan sa Ephesians 5:22-23. In the New Testament, it is clear that God's design for marriage is the husband is the head of the wife, as just as the church, that just as the Christ is the head of the church. 1 Peter 2:13-14. Inindicate po doon na the order of creation is the basis of male headship. Dahil sa unang nilalang si Adam kaysa kay Eva. Pero dahil po sa kasalanan, sin reverses God's intent for marriage. There are times women tend to usurp the authority over women. Particularly sa dalawang mahalagang institusyon na itinagubili ng Diyos. Ang marriage, pamilya, at iglesia. Sa ibang larangan, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia, walang masamang manguna ang babae. Sa larangan ng politika, sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng negosyo, sa larangan ng lipunan, in the secular community, we ought to take the giftedness, the wisdom, the blessing of women leadership. However, in the institution that is that matters to God, the only institution that God ordains and it matters to Him most, it is the institution of the family and the church that male leadership should stand out. Yan po ang nangyayari sa ngayon, mga kapatid. Unfortunately, because of sin, it is not always the case. There is role reversal. Lalo na po, na the boost of women liberation, nakita natin ang mga kababaihan, they succeed in other fields of institution, and the church, the women in the church left confused. Kaya, it paved way to women in leadership. Bilang aplikasyon, mga kapatid, mga kababaihan, wives, be aware not to deliberately manipulate your husband by your emotions in order to have your way. Bakit? So the moment you do it, you are sinning before God. and the curse is operative in you. I'm not saying, again, I'm not saying, there are times you are manipulating your husband by your emotions. Sa pangapanahon yung mga kapatid, you are sinning before God and the curse is operative in you. Do not rejoice every time you have your own way, because it is a sin. It is a deception which Satan uses to deceive Eve. At dito natin ma-appreciate ang wisdom ng Diyos sa kanyang pagbibigay instruction sa mga kababaihan, wives, submit to your husband, for it is his design, it is his order in the family. Besides, mga kababaihan, hindi kayo sinasabihan ni Apostol Pablo na magpasakop sa lahat ng lalaki. Hindi. Sa inyong asawa lang. Walang karapatan ang ibang kalalakihang manduhan kayo. Pasinurin kayo. Yan naman din po problema sa loob ng konteksto ng ibang iglesia na i-extend. Ginukunan ng ibang lalaki ang hindi nila asawa. Eh kung ganun po, kapatid, ang punahin mo yung asawa ng lalaki para siya ang pumuna dun sa kanyang asawang babae. That is the biblical norm. But as I've said, a word of encouragement to all women, the curse has already been given. It is a fact na mangyayari. Pero you don't need to keep on suffering and bearing all kinds of pain in your life. Because there is one person who took and bore all the pains and suffering in his body. Our Lord Jesus Christ. Kaya sa mga kababaihan, sa mga ina, sa mga dalaga, na kayo na later on, 5 years, 10 years from now, ay papasok dito sa kaloob ng pag-aasawa, you will experience the curse. But I have a word of encouragement also to you. Magpuputol ang sumpang niya kung ikaw ay ikilala sa isang taong nagbata ng lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo at sakit inilagay niya sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Nagbuwis ng kanyang buhay upang ikaw ay iligtas. The promised seed of the woman, he took all the sins of the woman, but not only women, men, children, young and adult, regardless of age, regardless of time and season and generation. 1 Peter 3:18, for Christ's sake, Christ suffered once for all the righteous for the unrighteous, that he may bring us back to God. Kayong mga kababaihan, may katapusan ang inyong pahirap at pagpapakasakit sa sumpang ito. At ito'y matatapos sa kabilang buhay, sa hindi mo nadadanasin ang magpasawalang hanggang kaparusahan. Kung ikaw ay may personal na pagkilala at ugnayan sa ipinangakong binhi ng babae, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, si Kristo Jesus. As I close, let's turn our Bibles in Revelation chapter 21. Revelation 21. Apocalypsis, pahayag, verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither there will be no mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Yan ang pangako sa inyong mga kababaihan na dumanas ng lahat ng klase ng uri ng kahirapan sa mundong ito. Hirap sa kalooban, hirap sa katawan, hirap sa emosyon, hirap sa mental na kahirapan, all such pain. If you are in Christ, if you surrender your life in Christ, repentance and faith, Here is a promise. Sa kabilang buhay, hindi ka na dadanas. Wala nang sakit. Wala nang kapighatian. Wala nang aray. Wala nang frustration. There will be no pain anymore. Wala nang pagluluksa. Sapagkat mismo ang Diyos ang mag-aalis nito at magpapawi sa iyo. Rejoice, women. Parang pumili sa iyo. Dakilang Diyos sa mga salangit, kami po'y patuloy, nagpapasalamat at namamangha sa iyong kabutihan na sa gitna ng aming mga pagdurusa, kahirapan, there is joy in motherhood. John 16:21, mismo sa wika ng Panginoon sa Kristo na ang isang babaeng magluluwal ng isang anak, dadaan siya sa napakalabis na kahirapan. Subalit, the moment na mangyaring mailuwal niya ang sanggol at makita niya ang kanyang sanggol na kanyang pinaghirapan, there is the joy of motherhood. But there is so much joy for a mother who experience, who understand the saving grace of the gospel of Christ. Kaya naway, tulungan mo, O Diyos, ang aming mga ina na makita ang kaningningan na wala ng pagdurusa sa kapilang buhay sa ugnayan kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Diyos mismo ang mag-aalis nito kung anumang klaseng kahirapang nararanasan niya sa mundong ito, emotional, physical, psychological pain, there will be no pain to those who are in Christ Jesus. Magligtas ka naman, O Diyos, sa mga kababaihan na naghahanda for motherhood, for being mother or being a wife, sapagkat sila'y bahagi ng iyong kaligtasan kay Kristo Jesus. Naway, maunawaan nila, Panginoon, kadalisayan ng ibang ngayon sa pangalan ng Kristo Jesus.